Latvijas zāļu verifikācijas organizācija Latvijā strādā kopš 2019. Gada sākuma. Organizācija šobrīd ir norīkota veikt vien recepšu medikamentu verifikācijas uzraudzību. Organizācijas priekšsēdētāja Inese Ārdmane skaidro, Eiropā šobrīd tiek izmeklēti atsevišķi aizdomīgi gadījumi, taču Latvijā šobrīd nav konstatētas situācijas, ka ķēdē no ražošanas līdz nonākšanai aptiekā medikamentiem piešķirtie unikālie kodi būtu citi, proti būtu pamats domāt, ka kādā ķēdes posmā būtu tā teikt spiesti viltoti medikamenti. Tomēr sistēma pa laikam ģenerē brīdinājumus par riskiem. Ārdmane gan saka, tas, ka pārkāpumu nav, ir visnotaļ loģiski, jo šāda sistēma pret zāļu viltotājiem strādā preventīvi.
Viltojumi joprojām pastāv pasaulē un Eiropā. Caur šo sistēmu no kolēģiem esmu dzirdējusi, ka ir noķerti pāris gadījumi, kurus valsts institūcijas izmeklē. Man gribētos tomēr ticēt, ka šī sistēma ir pasargājusi pacientus no viltotām zālēm, jo, ja zina viltotājs, ka ir ieviesta sistēma, ir jābūt diezgan aprobežotam, lai mēģinātu caur šo sistēmu dabūt cauri šīs zāles.
Ārdmane gan skaidro, vienīgais izņēmums no bezrecepšu medikamentu vidus, kuru pārbauda, ir omeprazols. Tas tādēļ, ka pieredze rāda, omeprazolu saturošie bezrecepšu medikamenti savulaik bijuši augsta viltošanas riska grupā. Tas gan nozīmē, ka pret bezrecepšu medikamentu un uzturu bagātinātāju viltojumiem ar verifikācijas sistēmas palīdzību cīnīties šobrīd nevar. To, ka bezrecepšu medikamentus un uzturu bagātinātājus vilto, redz arī patentu valde. Tās attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Terēza Vētra medikamentu viltošanu sauc par ļoti aktuālu, jo pērn 80% no izņemtajām viltotajām precēm bijuši medikamenti. Lielākie riski slēpjas interneta vidē sniegtajos piedāvājumos.
Parasti šajās legālajās un certificētajās aptiekās viltojumi nenokļūst, bet jāuzmanās, tie ir noteikti interneta veikali dažādi sludinājumi sociālajos tīklos, sludinājumu portāli, kā arī noteikti iesakam neiegādāties zāles no fiziskām personām.
Vētra min, ka Covid-pandēmijas sākumā aktuāli arī bijis tirgot viltotas sejas maskas, bet nu tas pierimis. Savukārt Veselības inspekcijā skaidro, gadā tā saņem apmēram 1 līdz 2 iesniegumus, kas saistīti ar iedzīvotāju aizdomām par iegādāto medikamentu un uzturu bagātinātāju atbilstību oriģinālajiem produktam. Taču arī Veselības inspekcijas farmācijas departamenta vadītājs Rihards Burmistris līdzīgi kā kolēģi patentu valdē ceļ dažādas interneta vietnes, kuras piedāvā aizdomīgus un viltotus medikamentus. Veselības inspekcija arī panākusi atsevišķu vietņu slēgšanu.
Ja mēs runājam par tīmekļa vietņu bloķēšanu, šāda veida tiesības inspekcija ir saņēmusi no šī gada februāra. Šobrīd esam bloķējuši jau 7 nelegālas tirdzniecības interneta vietnes. Tur pilnīgi noteikti ir pazīmes, pēc kurām mēs redzam, ka konkrētais portāls ir bloķējams. Tā likums nevar nekādā veidā sadzināties, jo, ja arī iedzīvotājs vēlētos nopirkt šīs zāles, tas viņam izdotos tiešām ļoti vienkārši, bet, ja viņš gribētu veikt saziņu ar šo vietni, tas nebūtu iespējams. Viņa galvenais uzdevums ir saņemt jūsu naudu.
Savukārt valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa Ādmine norāda uz interesantu tendenci. Ja pērn muita pārtvēra vairāk nekā 145 tūkstošus nelegālu tablešu, kuras noziedznieki centās ievest, tad šogad nav konstatēta neviena. Savukārt ievērojami vairāk manāmi centieni lielos apjomos šādus medikamentus izvest, te jau visi ir potenci veicinošie medikamenti.
Fiziskās personas no Latvijas nosūta pasta sūtījumos fiziskām personām uz citām Eiropas Savienības valstīm, arī uz Neeiropas Savienības valstīm medikamentus paredzēti erektuālās disfunkcijas problēmu novēršanai vīriešiem. Un arī visi šie viltojumi, ko mēs iepriekš esam atklājuši, viņi ir visi saistīti tātad ar šo potenci uzlabojošajām tabletēm.
Šogad atklāti jau 103 gadījumi, kad kāds centies lielos apjomos izvest no valsts viltotus medikamentus. Piemēram, 2020. Gadā šādi gadījumi bijuši vien 8. Bez liela apjoma potenci uzlabojošo tablešu sūtījumiem muita konstatē arī nelielus neatļautus sūtījumus starp privātpersonām, taču tie ir atsevišķi gadījumi un neradot aizdomas par organizētām rīcībām. Savukārt Rīgas ielās uzrunātie iedzīvotāji sakās medikamentus un uzturu bagātinātājus iegādājas vien aptiekās un zinām aptieku interneta vietnēs, taču uz aizdomīgiem piedāvājumiem dažādās nezināmās interneta vietnēs gan raugās skeptiski.
Nu, ir sanācis no Anglijas, no vitamīnas vairāk, kaut kas arī no Amerikas nāca.
Protams,
Protams, ka ir svarīgi. Jā. Facebookā tur ir rakstīts par tiem brīnumu līdzekļiem, saucamiem, bet tos neņem papildu.
Es pērku tikai aptiekās. Nu, drošāk noteikti tas ir.
Tie oficiālie aptieku internetu veikali tādā ziņā jā, zinām. Bet tie ir kaut kāda vēl cita mājaslapa, kura nav pārbaudīta, tad nē, es izvairos.
Nē, nu es tam neticu lētajām reklāmām.
Gadījumā, ja rodas aizdomas par viltotiem medikamentiem, vispareizāk par to ziņot valsts policijai un veselības inspekcijai, kuras tālāk var veikt nepieciešamās pārbaudes un veikt iespējamo pārkāpumu izmeklēšanu. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.